եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամառոտ, Սամվել Բաբայանը պնդում է, որ որևէ առնչություն չունի գլատեսակի զենիթահրթիռային համալիրի հետ, փոխանցում է պաշտպանը, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած դաշինքը կօգնի խաղաղության ծրագիրն իրականացնող ցանկացած ուժի, չնայած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախազգուշացումներին Գագիկ Ծառուկյանը շարունակում է քարոզ Արշավի ընթացքում մարդկանց օգնելու խոստումներ տալ։ Չինական պարսպի կառուցում հիշեցնող Հյուսիս հարավմայր ուղուշին արությունը կյանքի չի կոչվում։
Որևէ աշխատանք չի կատարվում։
Կիևում սպանվել է Կրեմլի խիստ քննադատներից համարվող Դենիս Վորոնենկովը։ Այսու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ հանրապետական Դեյվիդ Թրոտը և դեմոկրատ Ադամ Շիֆը հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբում ցեղասպանության դեմ բանաձևի նախագիծ են ներկայացրել, որում կոչ է արվում կիրառել հայոց ցեղասպանության դասերը կանխելու միջին արևելքում ներկայիս վայրագությունները։ Այդ նախաձեռնությանը զուգահեռ հանձնախումբը կոնգրեսին առաջարկում է նախագահ Դոնալդ Թրամփին դիմել առաջիկա ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանությունը պատշաճ կերպով հիշատակելու կոչ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով Արմեն Խաչատրյանը ազատվել է Բելարուսում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի և ԱՊՀ մարմիններում Հայաստանի մշտական լիազոր ներկայացուցչի պաշտոններից։ Այդ պաշտոններում նշանակվել է Օլեգ Եսայանը, վերջինս մարտի 10-ին ազատվել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից և այն ստանձնել է Վարդան Տողանյանը։ Լոնդոնում բրիտանական խորհրդարանի մոտակայքում երեկվա ահաբեկչական գրոհի ընթացքում սպանվել է 4 մարդ, այդ թվում ահաբեկի կան վիրավորներ, որոնցից 7-ը ծանր վիճակում են։ Ոստիկանները ենթադրում են, որ ահաբեկիչը, ով տեղում ոչնչացվել է, միայնակ է գործել և առաջնորդվել է միջազգային ահաբեկչության գաղափարներով։ Մինչդեռ Իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժումը հայտարարել է, որ երեկվա գրոհը իրականացրած բրիտանացին Իսլամական պետության մարտիկ էր։ Այսօր Կիևի կենտրոնում սպանել են Ռուսաստանի նախկին օրենսդիր 45-ամյա Դենիս Վորոնենկովին։ Նա տիկնոջ, նույնպես նախկին օրենսդիր Մարիա Մաքսակովայի հետ անցյալ տարվա հոկտեմբերին ապաստանել է Ուկրաինայում, քանի որ Ռուսաստանում նրա դեմ գործ են հարուցել ապորինի եղանակով գույք զավթելու մեղադրանքով։ Գործը հարուցվել է այն բանից հետո, երբ Վորոնենկովը քննադատել է Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Վորոնենկովի սպանությունը անվանել է պետական ահաբեկչություն Ռուսաստանի կողմից։ Կրեմլը հերքում է լուրեր այն մասին, թե Ֆրանսիայի նախագահության թեկնածու նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնին 50,000 եվրո են վճարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Լիբանանցի գործարար Ֆուադ Մախզումիի միջև հանդիպում կազմակերպելու համար։ Խարկովի մարզում տեղակայված ուկրաինական ամենամեծ ռազմական պահեսներից մեկում բռնկված հրդեհի հետևանքով զինամթերքի պայթյուններ են սկսվել։ Տեղի ունեցածը հավանաբար դիվերս է, Facebook-ում գրել է Ուկրաինայի գլխավոր զինվորական դատախազ Անատոլի Մատիոսը, նրա խոսքերով պայթյունից առաջ անօթաչու թռչող սարքի շարժիչի ձայն է լսվել։ Միաժամանակ նա չի բացառել, որ հրդեհը կարող էր բռնկվել պահեստի աշխատողների անփութության հետևանքով։ Մատիոսը հայտնել է, որ այդ շրջանում բնակվող մոտ 20,000 մարդ տարհանվել է, վթարի գոտում աշխատում է 500 փրկարար և 150 միավոր տեխնիկա։ Եվրամիությունը հրավիրել է Թուրքիայի դեսպանին և բացատրություն պահանջել նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի երեկվա այն հայտարարության մասին, որի համաձայն ոչ մի եվրոպացի չի կարող այլևս հանգիստ քայլել փողոցներով։ Թուրքիայի և Եվրամիության հարաբերությունները սրվել են այն բանից հետո, երբ եվրոպական որոշ երկրներում արգելել են Թուրքիայում կայանալի սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ թուրք պաշտոնյաների քարոշչական հանդիպումները թուրքական համայնքների հետ։
Կալցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի երեք ձերբակալված Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Օրո Դաշինքի համակիր Սամվել Բաբայանի գործի մասին։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորական, ով վերջին շրջանում աչքի էր ընկնում իշխանությունների հասցեին իր կոշտ քննադատությամբ ըստ պաշտոնական աղբյուրների, ձերբակալվել է Մաքսանեն Գեղանակով իգլատեսակի ծանր զին տեխնիկա տեղափոխելու գործի շրջանակներում։ Բաբայանի ձերբակալության օրնի դեպ բավական խորհրդանշական է, 17 27 տարի առաջ մարտի 22-ին Ղարաբաղի այն ժամանակվա նախագահ Արկադի Ղուկասյանի դեմ մահափորձ տեղի ունեցավ և հենց այդ գիշեր էլ նա ձերբակալվեց։ Ընկերներն ու համախոհները քաղաքական են որակում Բաբայանի ձերբակալությունը, պնդում, որ այդպիսով փորձում են ճնշել պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավոր ազդաշինքին, որին Բաբայանը աջակցում էր։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևում թեմայի շուր զարգացումներին։
Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը պնդում է, որ Իգլայի հետ որևէ կապ չունի։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց նրա պաշտպան Ավետիս Քալաշյանը, տեղեկացնելով, Բաբայանն արդեն ցուցմունք է տվել, ընդգծելով, որ չի ճանաչում նաև նույն գործով ձերբակալված մյուս երկու անձանց։ Հիշեցնենք, Օսկանյան Ռաֆի Օհանյան դաշինքի աջակից Սամվել Բաբայանը երեք ձերբակալվել է Իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համալիճ տեղափոխելու փաստի արդիվ ուսված քրեական գործի շրջանակներում, ըստ ԱԱԾ-ի ձեռք են բերվել արժանահավատ տվյալներ, որ նշված համալիրի բաղկացուցիչ մասերի ձեռքբերումը և փոխադրումը իրականացրած անձինք գործել են Սամվել Բաբայանի հետ ունեցած նախնական համաձայնությամբ և նրա պատվերով։
Ուրեմն մեղադրանք ձեռքբերածին պարոն Բաբայան ընդհանրապես կասկածվում։ Միանշանակ կերպով այդ կասկածանքները չի ընդունում, անհիմն է համարում, ցուցմունք ինքը տվել է, ուսումնքում նշել է, որ ինչու որ իրեն կասկածում են, որևէ առաջություն չունի դրա հետ։
Երբ որ պարոն Բաբայանը նշում է, որ որևէ կապ չունի այդ Իգլայի ներկրման փորձի հետ, այդ դեպքում ինչու են նրան ձերբակալել, ինչ է ասում, նա քաղաքական ինչ-որ ենթատեքստ տեսնում է։
Առայժմ այդ մասին կարծիք չի հայտնում, որովհետև դեռ պարզ չի։
Որովհետև Օրոդաշինքը, գիտեք, հայտարարություն է տարածել և նշել է, որ պարոն Բաբայանի ձերբակալությունը միանշանակ քաղաքական է։
Ռուզաննա ջան, ես ցած ասեմ, ուրեմն պարոն Բաբայանը այդ մասին կարծիք չի հայտնել, ես որպես նրա փաստաբան նույնպես զերծ եմ մնում նման որևէ կարծիք հայտնելուց, ես իրավաբան եմ, գործ ունեմ միայն քրեական գործի հետ, իմ գործը այն է, գործով ձեռքբերված փաստերը հիմնավորեմ, թե ոչ։
Հիմնավոր ապացույցներ ունի ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Ներողություն այդ հարցին գաղտնիությունից և իմ պաշտոնյալի շահերից ելնելով առայժմ չեմ կարող պատասխանել։
Ամեն դեպքում Սամվել Բաբայանն ասում է, որ ինքը կապ չունի այդ Իգլայի հետ։
Միանշանակ կապ չունի։
Իսկ մյուս երկու անձինք, որոնք ըստ ազգային անվտանգության ծառայության գործել են հենց Սամվել Բաբայանի ցուցումով, պարոն Բաբայանը նրանց ճանաչում է։
Չգիտեմ այդ անձինք ովքեր են, եթե պարոն Բաբայանը ասում է, ես ընդհանրապես դրա այդ առնչություն չունեմ, ուրեմն մնացած արդեն ավելով տեսնում։
Առ30-ում եղել է նրանց հետ, պարոն Քալաշյան։
Դեռ ոչ։
Ամեն դեպքում նրանց անունները ծանոթ չեն եղել Սամվել Բաբայանին, այդ ձերբակալված մյուս երկու անձանց։
Իհարկե ոչ։
Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղա Շաքարությունյանն անդրադառնալով Մաքս Անենք ճանապարհով Իգլա համալիրի ներկրման փաստին կարծիք հայտնեց, թե զենքը Հայաստան կարող է բերվել այստեղից այլ երկիր տեղափոխելու կամ հենց Հայաստանում օգտագործելու նպատակով։ Պաշտպանության նախկին նախարարն Ազատության հետ զրույցում շեշտեց, Իգլա հրթիռային համալիրը կիրառվում է ինքնաթիռներ և ուղաթիռներ խոցելու համար և կարող է օգտագործվել նաև քաղաքական նպատակով։
Ինքը կարող է ոչնչացնել ինքնաթիռը, հեռավորությունը 6 կիլոմետր և բարձրությունը 3.5 կիլոմետր։ Եվ դրա միջուկը գլխիկը, իր քաշը, պայթուցիկ նյութի կազմում է 2 կիլոգրամ։ Դա բավարար է, որպեսի ոչնչացնել ինքնաթիռը, նույնիսկ մեծ։ Ինչի համար է դա օգտագործվելու, դա քննությունը ցույց կտա։
Դուք ճանաչում եք անձնապես Սամվել Բաբայանին, պարոն Հարությունյան։
Այո։
Նրա այդ աշխատելու հնարավորություն ունեցել
եք։ Այո։
Որ թվականներից։
99 թվին, այո, ես ճանաչում եմ իրան։
Դուք հնարավոր համարում էիք, որ կարող էր այդ հակահրթիռային համալիրի ինչ-որ ձևով ներքաղաքական այսպես հարցերում օգտագործվեր, թե դուք դա բացառում եք։
Չէ, ես ոչ մի բան չեմ բացառում, որտեվ մեր փորձը Հայաստանի ցույց է տվել, որ մենք ունեցել ենք այդպիսի տերորիստական ակտեր, ինչի միջոցով լուծվել են իշխանության խնդիրներ, այնպես որ բացառել որևէ բան հնարավոր չի։ Այս պահին կարելի է միայն այդ ասել, որ դա դրանով հնարավոր է ոչնչացնել ինքնաթիռ և լուծել տարբեր խնդիրներ, իհարկե նաև քաղաքական։
Հնարավոր է Վրաստանով այդպես անարգել անցկացնել Հայաստան։
Ինչի մասին ախոս, իհարկե հնարավոր է։
Հսկողություն չկա։
Չէ, հսկողություն կա, բայց հսկողությունը 100%-ով չի լինում։ Նույնիսկ սովետական միության ժամանակ Ղարաբաղյան շարժման սկզբին զենքը ոնց էին բերում Հայաստան, և ոչ թե միայն Իգլա, որը իր չափերով այդքան էլ մեծ չի, բերում էին ավելի մեծ քանակի զենք և ավելի մեծ իր չափերով։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը միջդեռ արձանագրում է Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի նկատմամբ բացահայտ ճնշումներ են իրականացվում եւ դա փաստում է նաեւ Սամվել Բաբայանի ձերբակալությունը։
Եվ կարծում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը այսպիսի մեթոդներով, հա, հիմա այս վերջին Սամվել Բաբայանի ձերբակալությամբ ուղակի գնում է բռնագրավելու իշխանությունը։ Ակնհայտ է, որ դաշինքը ըմբոստ էր ջրառատի դեպքերից հետո եւ առհասարակ այս վերջին շրջանում չէր ընկրկում եւ սա այն խաղի կանոնները չէ, որը նախատեսել է հանրապետական կուսակցությունը։
Իսկին Ալեքսանյան, այսինքն դուք կարծում եք, որ Սամվել Բաբայանը ընդհանրապես կապ չունի այդ Իգլայի հետ եւ սա ընդամենը պատրվակ է։
Դժվար է պատկերացնել, որ Իգլայի հետ կարող է կապ ունենալ։ Ինձ համար դա անհավանական մի բան է։ Ատոմային ռումբ կարող էին նաև դրա փոխարեն հայտնաբերել, ես չեմ հավատում։ Ես կհավատեմ այն ժամանակ, երբ կլինեն այդ ապացույցները։
Ինչու՞ հենց Բաբայանը, դա եմ ուզում ասել, ինչու՞ ոչ Սերյան Օհանյանը։
Գուցե հին, այսպես ասած, թշնամական կամ չավարտված պատմություններ ունի իշխանությունը Սամվել Բաբայանի հետ, եւ դա է պատճառը, որ հենց Սամվել Բաբայանի եւ Սամվել Բաբայանի հայտարարություններն էին բավականին ըմբոստ այս ընթացքում ջրառատի դեպքերից հետո, եւ սա է պատճառը, որ նրան որոշեցին մեկուսացնել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի պատերազմի առհասարակ շարժման առանցքային դերակատարներից համարվող Սամվել Բաբայանը, ով Ղարաբաղյան հարցի լուծման կոստ գծի կողմնակիցն է դեմ փոխզիջման ցանկացած տարբերակի, ձերբակալվում է մի ժամանակահատվածում, երբ ակտիվորեն քննարկվում է Ղարաբաղյան հարցը։ Սերժ Սարգսյանի երբեմնի ամենակոստ ընդդիմախոսները իդեմս հայազգային կոնգրեսի այսօր հայտարարում են, թե կօգնեն ցանկացած իշխանության, որը կիրականացնի խաղաղության ծրագիրը։ ՀԱԿ ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանի այս հայտարարությունը հնչում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին հարցազրույցի շուրջ ծավալված բուրըն քննարկումների ֆոնին։ Ընդդիմադիր առաջնորդը մասնավորապես հայտարարում էր, թե բանակցությունների սեղանին դրված տարածքային զիջումներ ենթադրող փաստաթուղթը դավաճանական չէ և ժողովուրդը պետք է իշխանություններից պահանջի լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Եթե առաջկա ընտրություններում հաղթի հանրապետականն ու ցանկանա իրականացնել կոնգրեսը ՀԺԿ դաշինքի խաղաղության ծրագիրը, ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ասում է, այդ հարցում պատրաստ են օգնել իշխանությանը։
Մենք կոալիցիայի մեջ երբեք չենք մտնի, բայց եթե իրենք գնան այդ ճանապարհով, խաղաղության հաստատման ճանապարհով, խաղաղության ծրագրի իրականացման ճանապարհով, մենք բնականաբար կօգնենք մեր հանրային մոտեցումներով զուտ խաղաղության ծրագրի իրականացման հարցում։ Մնացած հարցերում կներեք, մենք շարունակելու ենք մնալ իրենց անխնա քննադատը, ինչ է եղել։ Մենք չենք կարող միաժամանակ լինել խաղաղության ծրագրի իրականացման կողմնակից եւ լինենք կոռուպցիայի ոչնչացման վերացման կողմնակից։ Չենք կարող, դա անհամատեղելի բաներ են։
Ծրագրում են ծավալել խաղաղության շարժում, որն անկախնդրությունների արդյունքներից ցանկացած իշխանության կպարտադրի իրենց ծրագիրը։ Զուրաբյանը կարծում է, հանրային հերոստատեսության օրակարգից դուրս ծրագրին տված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցը ժողովուրդը շատ դրական է ընկալել։ Այնուհանդերձ հարկամարեց պատասխանել ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովին, որն անդրադառնալով առաջին նախագահի հարցազրույցին ասել էր. Շատ կարևոր է, որ պետության առաջին նախագահը նաև ընդունում է, այսօրվա իշխանությունները ընտրված են։ 2008-ի և 2013-ի նախագահական ընտրություններից հետո հիշեցնեմ, Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանին չընտրված նախագահ էր համարում։
Սա տեսական մի մոտեցում է, որ ժողովուրդը կարող է պարտադրել իր կամքը մի իշխանության, որը իրեն էլ ինքը իրեն պաշտոնապես ընտրված է համարում։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ Շարմազանովը շատ սխալվում է, եթե սա ընդունել է որպես Սերժ Սարգսյանի նախագահության լեգիտիմության ճանաչում։ Տեր-Պետրոսյանի գնահատականները եւ 2008 թվականի եւ 2013 թվականի վերաբերյալ ոչ մի սանտիմետր չեն փոխվել, եւ ես կխնդրեի Շարմազանովին չհրճվել շատ, եթե ինքը չի հասկացել նախագահի խոսքի ենթատեքստը։
Զուրաբյանը Շարմազանովից նաև պահանջեց չգովել Տեր-Պետրոսյանին։
Այդ գովասանքները թող իրենց թողնեն, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ գովասանքների միակ ուղղվածությունը կամ նպատակը վնաս հասցնել մեր աճող հեղինակությանը։
Այնուհանդերձ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր հարցազրույցում իշխանության հասցեին որևէ քննադատություն չհնչեցրեց։ Լրագրողներից մեկը նկատեց.
Հիմա ես ասենք կարող եմ մի 5 րոպե խոսամ կամ 10 րոպե խոսամ ինչ որ մի պրոբլեմի մասին եւ չհնչեցնեմ որևէ քննադատություն իշխանության հասցեին։ Դա ինչ է նշանակում, որ ես այսուհետև դարել եմ իշխանության շահերի սպասարկում։ Դա աբսուրդ է։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ընտրողներին կոչեր արել դեմքը վերկել բոլոր այն կուսակցություններին, որոնց նախընտրական ծրագրերում չկա հետևյալ հարցի պատասխանը։ Համաձայն եք Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից առաջարկված եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից ընդունված կարգավորման ծրագրի ստորագրմանը։ Մենք ասում ենք համաձայն ենք, ըստ էության շատ հստակ չի ձևակերպել, հանրապետական կուսակցությունը նույնպես այդ գծի մեջ է, որովհետև շեշտվում է, որ Մինսկի խմբի գործընթացին պիտի ջանքեր գործադրեն։ Մյուսների մոտ ուղակի հեքիաթ է, հեքիաթ, հայտարարել էր առաջին նախագահը։
Արդյոք դա ալուղակի քարոզ չէ հանրապետական կուսակցության օգտին։
Ոչ, դա ուղակի քարոզ է Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի օգտին։
Լևոն Զուրաբյանն այսօր պնդեց, թե ընտրաշավին մասնակցող 9 դաշինքներից եւ ուժերից 5-ը կաշառք է բաժանում, սակայն հրաժարվեց անուններ հնչեցնել։
Անունները չեմ տա, ինչքան էլ դուք ստեղ ինձ խոշտանգեք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կրքեր բորբոքած հարցազրույցի թեման, հիշեցնեմ, որ դրանում Հայաստանի առաջին նախագահը կրկին համոզմունք էր հայտնել, թե Ղարաբաղյան հարցի լուծման բանալին գտնվում է Ռուսաստանում, եւ որ հարցի լուծման ամենաշահագրգիր կողմերից հենց Ռուսաստանն է։ Թե Մոսկվայից, թե Կրեմլ, թե Երևանից հակադարձում են ընդդիմադիր առաջնորդին, պնդելով, թե Ղարաբաղյան կարգավորման միակ խոչընդոտը Բաքուն է, որի հետ Տեր-Պետրոսյանն առաջարկում է տարածքային զիջումների գնալ։ Ազաբաբանն է հաղորդում։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները ուղղված են ներքին լսարանին, ընտրողների ձայները ստանալու համար եւ իրականությանը չեն համապատասխանում։ Կարծում է ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը ու հավելում, որ այսօր Ադրբեջանը ոչ միայն պատրաստ չէ որևէ փողզիջման, այլ նույնիսկ կոշտացրել է իր դիրքորոշումը։
Ուժերի հավասարակշռությունը չի վերականգնվել, որպես ռազմական փորձագետ ես համարում եմ, որ Ղարաբաղի հարակից շրջանների հանձնումը կթուլացնի ապրիլյան պատերազմի հետևանքով թուլացած հայկական ուժերի դիրքերը։ Համոզված եմ, որ վերջին այս մի քանի օրերի համեմատաբար հանդարտությունը սահմանին փոթորկից առաջ հանդարտություն է եւ ռազմական գործողությունների վերսկսումն անխուսափելի է։ Կողմերը պատրաստվում են պատերազմի։
Ինչ վերաբերում է փողզիջումներին կամ զիջումներին եւ Սևի կարծիքով դրանց նախ եւ առաջ պատրաստ պետք է լինի Ղարաբաղի բնակչությունը։ Մարտի 21-ին Հայաստանի առաջին նախագահ Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրային հեռուստատեսության եթերում ասել էր, որ բանակցային գործընթացում նախաձեռնությունն անցել է Ռուսաստանին եւ արդեն առաջիկայում այն հնարավոր է կարգավորել եւ որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է հնարավորինս շուտ ընդունեն ԵՀԿ Մինսկի խմբի ներկայացրած ծրագիրը, որը ենթադրում է առաջին փուլում շրջանների վերադարձ առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի տակ արձանագրության։ Ներկայիս նախընտրական շրջանում Ղարաբաղյան խնդիրը դարձել է ներքաղաքական պայքարում քննարկվող հիմնական թեմաներից մեկը, ինչը փորձագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը տրամաբանական է համարում։
Ապրիլյան
ռազմական գործողությունները արտացոլվել են Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում։ Հակամարտության կարգավորումը դարձել է քննարկման առարկա ընտրություններին մասնակցող ուժերի համար։ Նաև այն պատճառով, որ մինչ ապրիլ հայաստանյան ներքաղաքական դաշտում գոյություն ուներ կոնսենսուս այս հարցում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մարտի 21-ի հարցազրույցն այս առումով խորհրդարանական ընտրություններին 7% հավաքելու հայտ էր։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում Մոսկվայի առանցքային դերակատարությանը, Իսկանդարյանը նույնպես տրամաբանական է համարում, նկատելով.
Այսօր իսկապես Ռուսաստանն է ակտիվ աշխատում Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ, միայն թե սա ամենևին էլ չի նշանակում, որ արդեն առաջիկայում կլինի առաջխաղացում բանակցային գործընթացում։
Ալեքսանդր Իսկանդարյանը համաձայն չէ նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն մտքի հետ, թե Ադրբեջանի իշխանությունները պատրաստ են գնալ փողզիջումների։ Հայաստանյան հասարակության մի հատվածի մոտ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցից հետո ստեղծվել է տպավորություն, թե Տեր-Պետրոսյանի այս հայտարարությունները տեղավորվում են բնակչության խաղաղության նախապատրաստելու տրամաբանության մեջ, սակայն Ադրբեջանում նման գործընթացներ չեն արձանագրվել։
Ադրբեջանի իշխանությունները, Ադրբեջանը նման քայլի գնալու որևէ հնարավորություն չունի, եւ դա նրանց պետք էլ չէ։
Ադրբեջանի իշխանությունները գոնե այսօր չեն ստորագրի ռեֆերենդումի մասին կետ պարունակող որևէ փաստաթուղթ, քանի որ սա կնշանակի հրապարակավ հրաժարվել Ղարաբաղից։ Հավելեմ վերջում, որ մեկ այլ փորձագետ Նիկոլայ Զլոբինը նույնպես գործընթացում շուտափույթ առաջխաղացում չի ակնկալում։
Ես, конечно, Россия сделает всё, чтобы остановить любой военный конфликт, потому что
Ռուսաստանը ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման դեպքում նորից քաղաքական միջամտություն կցուցաբերի եւ հնարավորինս կանի ռազմական գործողություններին վերջ տալու համար, քանի որ Մոսկվային պետք չեն ռազմական գործողություններ հետխորթային տարածքում։
Զլոբինը ընդգծում է, որ Ռուսաստանի միջամտությունը միայն քաղաքական է լինելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հնդրական գործընթացներին անդրադառնանք։ Ծառուկյան դաշինքն այսօր Քարոզարշավ է, Քարոզարշավի է մեկնել Եղարքունիքի մարզ, դաշինքը գլխավորող Գագիկ Ծառուկյանը չի բացառում հաղթանակի դեպքում որևէ ուժի հետ կոալիցիա կազմելու հավանականությունը, որպես պայման առաջ քաշելով իր 15 կետերը։ Ոչ վաղանցյալում իշխանությունների կողմից քաղաքական չարիք հրճակված Ծառուկյանը, քննադատելով երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ, արտագաղթը միևնույն ժամանակ չի ընդունում, որ այդ ամենի մեղավոր իշխանություններն են։ Արտակ Բարձումյանն է հետևել։
Ծառուկյան դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը այսօր ևս ազատության հարցինի պատասխան ընտրություններից հետո կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը պայմանավորեց իրենց ուժի առաջարկած 15 կետերի կատարմամբ։
Ասացի, եթե 15 կետերը կատարեն, ապա կոալիցիայի հնարավորություն կա, բայց նայրա զոր
ճանապարհ, ես ձեզ ասացի 15 ամենակարևորը իմ համար, ժողովրդի համար 15 կետերն են, որ ես դա պարտավոր եմ ժողովրդի համար անել։ Եթե 15 կետերը չլինեն, ուրեմն ոչ մի բանել հաշվի չեմ առնելու։
Չնայած որ խորհրդարանի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը օրեր առաջ կտրականապես բացառել էր ընտրություններից հետո իշխող հանրապետականի հետ համագործակցելու հնարավորությունը, 3 ԲՀԿ նախագահ Ծառուկյանը Եղեգնաձորում հայտարարեց, որ ցանկացած քաղաքական ուժի հետ կհամագործակցի, եթե իրենց առաջարկած 15 կետերը կատարվեն։
Հանրապետականը չլինի, կան ուժեր, որոնց միջոցով առաջի խնդիրը ծառայ 15 կետերն են իմ ժողովրդի համար։ Կլինի, կմտի, չլինի, որտե ուժեր, ուրեմն ոչ մեկ էլ չի մտի։
Չնայած որ օրենքն արգելում է քարոշչության ժամանակ նյութական օժանդակություն տրամադրել, այդուհանդերձ այսօր քարոշչություն իրականացնելով Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքում Ծառուկյանը պատմեց, որ դրամական օժանդակություն է տրամադրել 3 Վայոց ձորում իրենից օգնություն խնդրած կարիքավոր մի տարեց կնոջ։
Տատիկա մոտեցը 84 տարեկան, ընտար մամուսինը մահացել է, ընտանիքը դուրս է, ոտը կոտրված, հիվանդանոց է գնաց, հիվանդանոց, ոտը կոտրված, պետք է վճարել 100,000, բայց քանի որ գումար չունի, հետ են դարձել տատիկի, հետ են դարձել, որ ոնց ասեն, ոնց կարելի 85 տարեկան տատիկ, երկու տեղից ոտը կոտրված, ոչ պետք պատվերը ուզման, մարդ ես։ Բարձա, պարոն Ծառուկյանին հայտարարություն արել, որ դու եթե անկար որցե մեկին օգնես, քեզ դատի կտան պարոն Մուկուչյանը։ Ասում ես բարեգործ մարդ եմ, ես ու չեմ ասում, ես ամեն ջորդին ձայն տան, ձեր ցանը տան, հիմա չեմ ասում, դուք ինձ ձայն տվեք։ Ասում եմ, ում կավատակ, ում հետ հույս եք կապում, ձեր ձայնը տվեք, նա նոր պահանջեք, նոր համապատասխան քունս չի տարե, համարը վերցրել եմ, հանձնարել եմ իմ ընկերներին, զանգել են, գնացել գումարը տվել են, մի բան լավել, որ տանեն, ոչ թե տեղում եմ լուծել, բայց չի կարող քնել, ինչ ճիշտ հասկացել։
Ինչպես Ծառուկյանի բոլոր այցերի դեպքում, Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում ևս քաղաքացիները տարբեր նյութական խնդրագրերով նամակների տեղատարափ իրականացրին Ծառուկյան դաշինքի առաջնորդի ուղությամբ։ Գործարարը դրանք հավաքում էր ու հորդորում իրեն ուղեկցող անձանց պատասխանել խնդրանքներին։ Առողջական խնդիրներ ունեցող մի քաղաքացու էլ Ծառուկյանը խոստացավ ուղարկել արտերկիր բուժման, եթե նա եվրոպական մուտքի վիզա ձեռք բերի։
Ստեր պետք է վիրահատվես, թե դուրսը։
Դուրսն եմ ուզում, բայց վինաս չունեմ ես, եթե կարենակ օգնեք։
Հիմա դու վիզա ունես։
Չէ,
բայց վիզան անի, արի ուղարկեմ գնաս։
Եվ կարամ ձեզ դիմեմ դրա համար, պարոն
Ծառուկյան։ Բայց եթե վիզա անես, Արմեն։ Ես վիզա անես, գնի մոտ, դա չունի։
Ես բանակ եմ վիրավորվել, էլի պարոն Ծառուկյան։
Դա չունի, եթե դու վիզան անի, Եվրոպայի Շենգեն անի, արի։
Շնորհակալություն, պարոն Ծառուկյան։
Իսկ Ճամբարակ քաղաքում Սերժ Սարգսյանի հետ նախկինում 2 անգամ կոալիցիոն հուշագիր ստորագրած Ծառուկյանը հայտարարեց, որ նախորդ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո իշխանությունների հետ կոալիցիա չի կազմել, քանի որ չէին կարող իրականացնել իրենց ծրագրերը։
Ասես կոալիցիա չեն եկել։ Եվ եթե 2008-ին մտել էին, մեր բոլոր մարտկոցները, նախարարները դիմումի վերցին եւ բոլորը մի մարտկոց դեսեկան, որտեղ մեր գործը արդարը։ Եթե դասը դու չես ուզում, եթե այսօր ես եկել եմ դեռ մարտած հիմնական խնդիրը չկարողանում ծրագրը չիրականացնել։ Յոթ մոտակայքում վստահությունը հավատք կորի։ Դրա համար մենք քուսենք այսօր նույնպես ձեզ ասում են։ Պետք է հնարավորություն տա 51 որ օրենքեր փոխեն, համակարգեր փոխեն, մարտահրավեր փոխեն։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք նախընտրական լարվածության բաժնի ընկնող Արատի մարզ, որտեղ իրար դեմ կատաղի պայքար են մղում ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված հանրապետական թեկնածուները։ Այստեղ քրքերը թեժացել էին դեռ Քարոզարշավի մեկնարկից առաջ, իսկ Քարոզարշավի արդեն առաջին օրը առանձնացավ Արյունալի միջադեպով։ Հարուս Հակոբյանն է այցելել Արարատի մարզ։
Ուսակցական Քարոզարշավին զուգահեռ հանրապետականի տարածքային ցուցակով Արարատի մարզում առաջադրված թեկնածուները եւս թեժ ընտրապայքար մեջ են։ Նախկին ոստիկանապետ կուսակցության տարածքային կառույցի ղեկավար Ալիք Սարգսյանն այսօր արտաշատում ընտրողներին ներկայացրեց, թե ինչու է ուզում պատգամավոր դառնալ։
Ես չունեմ այն խնդիրը, չգիտեմ, անձեռնամխելիության, ես իմ տեսակով անձեռնամխելիության կարիք չունեմ, ես նորմալ կյանքով եմ ապրում, չեմ կարծում երբևիցե պետք է ազգային ժողովը ինձ պաշտպանի որևիցե օրենքից։ Ես ինքս չունեմ այն մնացած ամեն ինչը, ինչ որ հրապուրիչ են տվում, մեքենայի համարներ, ինձ առանց հետ էլ չեն կանգնեցնում, ճանաչում են։ Ես խախտում չեմ անում, դրա կարիքը չունեմ, ժողովուրդ ջան։ Ընդհուպ աշխատավարձի ակնկալիք էլ ես պահին ազգային ժողովից, առանձնապես ակնկալիք չունեմ, ոնց որ մարսպետ ժամանակ 7.5 տարի աշխատավարձս բաժանել եմ շատ մարդկանց, գոնե մի 5-6 ընտանիքի, ովքեր ապրելու խնդիր են ունեցել։ Հիմա էլ ես այդ աշխատավարձի ակնկալիքը չունեմ, փորձելու եմ դա էլ բաժանել։ Մեկը կարող է չարախոսի ասի, բայց ինչով ես ապրելու բան։ Ժողովուրդ, ես այդ ապրելու հնարավորությունն ունեմ։ Մինիմում կլինի դա, թե մինիմումից քիչ չէ, ես ապրում եմ նորմալ։ Ինձ պետքա, որ իմ կողքի մարդը նորմալ ապրի։
Հիշեցնենք, Քարոզարշավի ընթացքում Արարատի մարզում արդեն դանակահարության դեպք է գրանցվել, ինչպես նաև կրակոցներ արտաշատում։ Այդուհանդերձ նախկին ոստիկանապետը ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց. մարզում լարվածություն չկա։
Ես չեմ բացառում, որ նախընտրական մի շրջան ասկսե, ինչու՞ չէ, կրկերը մի քիչ կարողա բորբոքված լինեն, երիտասարդ լինեն, տարբեր մարտիկ հայտնված լինեն տարբեր թիմերում եւ այլն։ Միգուցե դա որոշակի նպաստել է այս ամեն ինչին, բայց չեմ կարծում, թե այդ երկու դեպքով կարելի է վերագրել, որ Արարատի մարզում իրավիճակը շատ պայթունավտանգ է, Արարատի մարզում շատ ճշնամական հարաբերություններ կա, ազնվորեն ասում եմ, այդպես չի։
Երեք արտաշատեր այցելել նաեւ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, արտաշատի գործող քաղաքապետ Ծառուկյան Դաշինքի տարածքային ցուցակով առաջադրված ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արգամ Աբրահամյանը չէր դիմավորել վարչապետին, նախկին կուսակցի որդու պահվածքը ըստ Ալիք Սարգսյանի ճիշտ չէր։
Ես հասկանում եմ, նա այլ կուսակցություն է հիմա ներկայացնում, թեկուզ որ ընդհուներ էլ ինքը դիմավորեր, ես դրա մեջ որևիցե տարօրինակ բան չեմ տեսնում, ասեմ ավելին, եթե ես լինեի քաղաքապետ կդիմավորեի։ Իմ կարծիքով ճիշտ կներ, որ քաղաքապետը իր քաղաքում դիմավորեր վարչապետին։
Մարզի հանրապետական թեկնածուներից Մուրադ Մուրադյանն էլ, ում անվան հետ էր կապվում մասիսում տեղի ունեցած դանակահարության դեպքը, վստահ է, իր ընտրազանգվածը կունենա։
Ես Գյուղի տղա եմ, բոլորից լավ հասկանում են, լավ ճանաչում են, ես ոչ մեկը չկա, որ մեկի մոտ սուտ խոսացած լինեմ, մեկին խափած լինեմ, ժողովրդը կգնահատի։
Անդրադառնալով իր և նախկին կուսակցի Հովիկ Աբրահամյանի հետ այսօր տարբեր ճամբարներում պայքարին, Մուրադյանն ասաց, իրենք երբեք էլ դաշնակիցներ չեն եղել։
Ես Հովիկ Աբրահամյանը երբեք դաշնակիցներ չեն եղել, մենք միշտ հակասության մեջ ենք եղել իրար հետ։ Եվ այսօր
կուսակցիներ էին։
Կուսակցիներ ենք ինք իր համար եղել, ես իմ համար, ես 95 թվականին ինքը մարզպետ եղել, ես միասնության կողմ եղել, ես հակառակն եմ եղել, ոչ կուսակցություն դրել եմ, այդ կուսակ միասնության դեմ տարբեր թևերում ենք, ոնց կարող են նա մարզպետեր իմյանից ներ, ոչ մի անգամ մենք կողմնակիցներ չենք եղել։
Հանրապետական պատգամավորը չնայած հրավերին երեք վարչապետի Քարոզարշավին ներկա չի եղել, իսկ մամուլի հրապարակումը, թե վարչապետը թույլ չի տվել նրան բեմ բարձրանալ, հերյուրանք է համարում։
Ինձ ոչ մեկ չի կարող արգել նախ։ Եղել է վարչապետը, եկել է մասիս երաշտական դպրոց, ես հրավիրված եմ եղել ժամը 12-ին, որ այնտեղ պետք է լինեմ, 12-ին 10 պակաս հրավերը կա ինձ մոտ, ես ձեզ ցույց տվեցի, բայց վարչապետը եկել է 11-ին 5 պակաս, գնացել է կես ժամ, ինձ 12-ին հրավիրել են, սա է ընդամենը, մնացածը ես չեմ կարող պատասխանել, ինձ ոչ մեկ, անկեղծ ասում եմ, ոչ մեկ չի ասել, կարող ես գաս, հրավիր եղել է, քանի որ ես տարածքի մեծամասնական պատգամավորն եմ։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրական ընտրությունների մասնակցող քաղաքական ուժերը թերևս մեկ ընդհանրություն ունեն, բոլորն էլ խոստանում են Հայաստանը դրախտային երկիր դարձնել։ Աղքատության, արտագաղթի գործազրկության մտահոգիչ ցուցանիշներով առանձնացող Հայաստանում քաղաքական ուժերից շատերը ընտրողների համակրանքը փորձում են շահել հենց տնտեսական գրավիչ ծրագրեր առաջարկելով, որքանով են ընտրողներին համոզիչ թվում այդ խոստումները։ Իմ գործընկերների հարցախույզը Երևանում, Վանաձորում, Գորիսում և Տավուշում։
Մի երկու հոգու եմ հավատում, մնացածները չեմ հավատում։ Օրինակ ես Կարեն Կարապետյանի հույսն եմ, որ ունի պահպանի այն, ինչ որ դրելա, գոնե այդ շարունակի։ Գրաֆի Հովանեսյանը, մնացածները չեմ հավատում։
Իսկ որ ասենք խոստանում են աշխատավարձերը կբարձրացնեն, թոշակները կբարձրացնեն։
Չեմ հավատում։ Որտեւի երեք ֆինանսների մինիստրը ասել, որ բյուջեում այդ փողը չկա։
Բայց իրանք ասում են, մենք գանք իշխանության կանենք։
Ինչ ասեմ, ստի տոպրակներ են։
Չենք հավատում։ Ինչու՞։ Դեռ այդ հարցը ձեր մոտ կա, հա, ինչու՞։ Որտեղ նախքին խոստումները երբևէ չեն կատարվել։
Ընդհանրապես չեմ հավատում, ոչ աշխատատեղեր ստեղծելուն, ոչ պաշտրացնելուն, որտե՞ղ ցույց է տալիս, որ մարդիկ միայն ստեղից հեռանում են։
25 տարի, 18 տարի հանրապետական ղեկավարում է եւ 350,000 անվերադարձ գնացել են, այլ դրանց ոչ հավատամ։ Ինչին հավատա։ Ես հավատում եմ Կարեն Կարապետյանին։ Ես ափսոսում եմ, որ այդ մարդը այդ ավազակների հետ է։
Հիշում եմ, լավ ընթերցում եմ, որոշումս կայացրել եմ, ոչ մի բան չեմ ասի առայժմ։
Եթե ինչ-որ մեկը հավատ ներշնչած լիներ, արդեն որոշումս կայացրած կլինեի։ Ինձ թվում է բոլորն էլ առաջին հերթին իրենց շահերն են հետապնդում, ոչ թե երկրի վիճակն է իրենց անհանգստացնում։
6 միլիարդ արտաքին պարտունեցող երկիրը կյանքում չի կարա ցոշակ ավելացնի։ Այդ հերթական ստերը, որ ժողովրդին ենա, կերակրած պահում են այդ ստերը։ Աշկնայս առաջին տեստում եք, էլ ինչ ծրագրի մասին է խոսքը։
Քանի տարի է հանրապետականը գործում և հայ չի մնացել։ Եթե աստված չանի այս անգամ էլ հաղթի հանրապետականը, եթե հաղթեց, այս մնացածներն էլ են գնա։
Ես վստահում եմ Հայաստանում միայն Գագիկ Ծառուկյանին, նկատի ունենալով նրա արածները։
Ոչ մեկի խոստումներին էլ միջև աչքով չտնած հավատալու բան չկա։ Ինչ հավատաս, ինչին հավատաս։ 25 տարի այս ժողովուրդը արդեն լացը տա գալիս, որ դեմքներին նայում ես, ապշում ես, որ ոնց կարա հայ մարդը ցես աղքատության մեջ ապրի։ Ում շնորհքն ադամ։
Ժողովրդի իրավստահությունը կորցեն։ Ամենքն իր աթոռի մնա ձգտեն, ինքը բարգավաճի իր կողմնակիցներին, իր մտերիմներին, ոչ մասին մտածող։
Իսկ ինչ չեմ հավատում կոսակցիների խոստումների, ոնց հավատում։
Ոչ մեկին չեմ հավատում, ջիգեր, ոչ մեկին։ Իսկ մենակին ձեմ հավատում, եկ Աստծուն եմ հավատում։
Միչև հիմա ընտրողները ինչ են արել, որ հիմա ընտրվածները ինչ անեն։
Ո՞ր կոսակցության ասածներն ավելի շատ իրատեսական։
Միչև այսօրվա համեմատ մեր Գագիկ Սարուկյանը, որ ժողովրդին արելա այն, ինչ որ պետք էր ժողովրդին, կարիք են ունեցել գյուղերում։ Իսկ այսօր էս հետույլ, թե կանի չի անի, թա ոչ ոգ չգիտի, բայց իրա խոստում միջև այսօր կատարել է։
Ենք կամ իրար նմալ են, մեր փոքրիկ Հայաստանում հնարավոր չէ, որ ենք կամ բաներ ունի, որ ծրագրները մեկը մեկից տարբերելի, մեկը մեկից իրամիջելի, համարյա բոլորը նույնն է։
Խափողները շատ են, շատ են խափում, ժողովրդին մոտ հավատ չկա էլի։ Տենանք ով է հաղթում, ով է իր խոստումը ինչ-որ 1%-ով կատարում է դա։
Չինական պարեսպի կառուցում հիշեցնող Հյուսիսհարավմայրուղու շինարարությունը վարչապետի քննադատության թիրախում։ Սերժ Սարգսյանի կառավարության ռազմավարական այս ծրագիրը կոչված է Մեղրին կապելու հայ-վրացական սահմանին գտնվող Բավրանցակետին։ Ներկայիս տեմպերով թերևս սերունդներ պահանջվեն ավտոմայրուղու շինարարությունը կյանքի կոչելու համար, չնայած շրայլորեն ծախսված գումարներին 8 տարվա ընթացքում ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր է կառուցվել հարյուրավոր կիլոմետրանոց անապարից։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր կառավարության նիստում դժգոհեց Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու կառուցումից, հայտարարելով, որևիցե աշխատանք չի կատարվում։
9 ասկես մոստերի վրա աշխատող չկա։ 5 ասկես սահ բերեկուր են անում։ ես մի անգամ այդ հարցը տվել եմ, ասել են ժամկետի մեջը, եթե սենց են աշխատում, ժամկետը կարճացրեք, որևից աշխատանք չի կատարվում, նախ եւ առաջ այդ կամուրջների վրա բազմաթիվ աշխատանքներ կան ինժեներական, որը կարող են կամուրջից դուրս անել, գալ տեղադրելու խնդիր լուծել, շատ կոշտ մարսպետներին բոլոր դաստավածներում, կոշտ չափազանց կոշտ, քանի անգամ գնում եմ հատուկ նայում եմ, ինն ասկես աշխատող մարդ չկա։ Ես հասկանում եմ, որ դա մեր կապալավույի խնդիրն է, բայց այդ պայմանագիրը նենց արեք, որ մենք կարողանանք հետևենք։
Կարապետյանը առաջին վարչապետը չէ, որ հրապարակավ դժգոհում է Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհի կառուցումից։ Ընդամենը 8 ամիս առաջ մայրուղու կառուցման ընթացքից ու որակից բողոքեց նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Ինչ հոսակցություններ են ասում, չգիտեմ հիմնավորեն անիմն է, ոչ որ ֆինանսավորման խնդիրներ, չգիտեմ, այդ իսպանական ընկերությունն է, չէ, չարիք է դա այս գործի մեջ։ Եվ այն Արարատի ճանապարհն ու պրոբլեմները մինչև այսօր անորակ, եւ ասում թե ի՞նչ խնդիր կա այնտեղ։ Չոր պրոբլեմ կա այս ընկերության հետ եւ չգիտեմ ում հետ, ու միջև։
Ֆինանսական խնդիրներ
կա։ Ֆինով ասում են փողերը չկա, փողերը տարել են, ի՞նչ են արի մոտ, հասկացեք ի՞նչն է պատճառը։
Հյուսիսարև մայրուղին նախագահ Սերժ Սարգսյանի տնտեսական խոշորագույն նախաձեռնություններից մեկն է։ Եթե 8.5 տարի անցել հայրենական երկաթուղու և նոր ատոմակայանի կառուցման ծրագրերը, այդպես էլ մնացին թղթի վրա, ապա 2009-ից մեկնարկած Հյուսիսարևի շրջանակում առայժմ ավարտին է հասցվել ընդամենը 35 կիլոմետր ճանապարհահատված։ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջին փոխնախարար Արթուր Արաքելյանն այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասաց, այդ 35 կիլոմետրի կառուցումը արժեցել է $70 միլիոն։ Ստացվում է յուրաքանչյուր կիլոմետրի համար հայաստանյան հարկատունները վճարել են $2 միլիոն և ամեն տարի միջինը կառուցվել է 4 կիլոմետր 300 մետր ճանապարհ։ Եթե աշխատանքները շարունակվեն այսպիսի տեմպերով, ապա 500 կիլոմետրանոց հյուսիսարև մայրուղին կկառուցվի 116 տարում։ Փոխնախարարը պարզաբանեց, վարչապետ Կարապետյանի քննադատությունը վերաբերում է մայրուղու արտաշատի ու աշտարակի հատվածներում որոշ ենթակառուցվածքային աշխատանքներին, ներառյալ կամուրջներին, որոնք կառուցվում են մայրուղու այդ հատվածների շինարարության ավարտից հետո։ Նախատեսվում է այդ աշխատանքներն ավարտել այս տարվա սեպտեմբերին, մոտ կես տարի ավելի շուտ, քան նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածություններ։
Մեր համար կարևոր է վերջնաժամկետը ըստ պայմանագրի։ Եթե նկատեցիք, վարչապետը նշեց, որ մեր իրավահարաբերությունները կարգավորվում են կապալառու կազմակերպությունների հետ բացառապես պայմանագրով, բայց ինքը խնդրեց, որպեսզի հանձնարարեց, որպեսզի մենք կարողանանք հնարավորինս բանակցային բանակցությունների արդյունքում օր առաջ հանձնել, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի։
Հյուսիսարև ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպությունը անցած հուլիսին ազատությանը տեղեկացրել էր, որ ավտոմայրուղու կառուցման համար արդեն իսկ ներգրավել է $416.6 միլիոն վարկ։ Ասիական զարգացման բանկի հետ Հայաստանի կառավարությունը առաջին փաստաթուղթը կնքել է դեռ 2009 թվականին, սակայն շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են միայն 3 տարի անց, 2012-ին։ Եվ վարկային միջոցները ժամանակին չօգտագործելու համար Հայաստանը բանկին վճարեց որոշակի գումար։ Առ այսօր Հայաստանի կառավարությունն ու բանկի ներկայացուցիչները հրաժարվում են նշել, թե որքան է կազմում այդ գումարը, թե Հայաստանի կառավարությունը երբ է մտադիր ավարտին հասցնել ողջ մայրուղու կառուցումը, փոխնախարարը այսօր չկարողացավ նշել։
Ողջ ճանապարհի ավարտման հետ կապված ներդրություն եմ խնդրում։ Մենք ուրեմն ֆինանսական, ըստ ֆինանսական միջոցների հասանելիության եւ արգացում։
Այս պահին տարեթիվ չեք կարող ասել։
Այս պահին տարեթիվ չեմ կարող ասել։
Արաքելյանը չկարողացավ նշել նաեւ, թե որքան կարժենա ողջ մայրուղին։
Մենք փորձում ենք ուրեմն ունենանք ավարտական նախագծային փաստաթղթեր, որոնք հիմք կծառայեն եւ հնարավորություն կտան խոսել վերջնական ավարտական ուրեմն նախագծանախաշվային արժեքի մասին։
Վարչապետ Կարապետյանի քննադատության կապակցությամբ ազատությանն այսօր չհաջողվեց արձագանք ստանալ մայրուղու կառուցումն իրականացնող իսպանական Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկցիոն SA ընկերությունից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թեմաների մասին դատարանը հրաժարվում է փոխել սասնացրեր զինված խմբի անդամ Արամ Հակոբյանի խափանման միջոց կալանքը եւ նրան ազատ տարձակել գրավի դիմաց։ ՊՓՑ գնդի գրավմանը մասնակցած Հակոբյանը, ով 8-րդ ամիսն է գտնվում է բանտում, պաշտպանի պնդմամբ ծանր հիվանդություններ ունի, որոնք համատեղելի չեն բանտային պայմանների հետ։ Հակոբյանը ըստ պաշտպանական կողմի մի քանի ծանր վիրահատություններ է տարել։ Նաեւ Բուլղադարյանն է պատմում։
Այսօր դատարանը ևս երկու ամսով երկարացրեց սասնածրեր զինված խմբի անդամ Արամ Հակոբյանի կալանքի ժամկետը, մերժելով նրան ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Փակ դատականիստի ընթացքում սասնածրերի գործը քննող հատուկ քննչական ծառայության քննիչը ըստ Հակոբյանի փաստաբանի պնդել էր, որ ազատության մեջ նա կխոչընդոտի նախաքննությանը և կթաքնվի իրավապահներից։ Փաստաբան Դավիթ Գյուրջյանն ազատության ասաց, այս պարագայում իրենց միակ հույսը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն է։ Փաստաբանները պատրաստվում են բողոք ուղարկել Ստրասբուրգ, կահազանգել որ Արամ Հակոբյանը ենթարկվում է խոշտանգման, նրա կյանքին վտանգ է սպառնում, պնդում է Գյուրջյանը։
Այս պահի դրությամբ ոչ մեկ չգիտի, թե ինչ առողջական վիճակ է Արամ Հակոբյանի մոտ։ Ոչ մեկ, ոչ մենք, ոչ Արամ Հակոբյանը, ոչ մեկ չգիտի, որովհետև պարբերաբար ստուգումներ են անհրաժեշտ, որոնք չեն կատարվում։
Այսինքն բացի Գրիգոր Լուսավորիչ կենտրոնում փետրվարի անցկացված ստուգումից հետո
ստուգում չի կատարվել։ Ոչ, ստուգում չի կատարվել, այդ համակարգերն են նշանակվել, ընդունել է, որոշ չափով բարելավել է, բայց ընդունումից հետո այլևս այդ պրոցեսը կանգնել է։
Հիմնադիր խորհրդարանի Շիրակի մարզի մասնաճյուղի ղեկավար Արամ Հակոբյանի փաստաբանը նշում է, որ դեռ մեկ ամիս առաջ Հակոբյանին տեղափոխել էին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն ուղեղի կաթվածի նախանշաններով։ Որոշ բուժում ստանալուց հետո նրան տեղափոխել էին դատապարտյալների հիվանդանոց, ապա Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։
Այդ դրանից հետո արդեն փետրվարի սկզբին Արամ Հակոբյանի մոտ հաճական վիճակը կտրուկ վատթարացել է, հատկապես ինսուլտի նախանշաններով նա տեղափոխվել է դատապարտյալների հիվանդանոց փետրվար ամսի 5-ի առավոտյան, եւ դատապարտյալների հիվանդանոցում այնքան ծայրահեղ է եղել այս վիճակը, որ դատապարտյալների հիվանդանոցը պարզապես չի ընդունել, դարպասից չի թողել ներս մուտք գործի շտապօգնության բրիգադը, եւ միանգամից ուղարկել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։
Անցած ամռանը զինված ապստամբության փորձ կատարած զինված խմբի անդամը հետազոտության կարիք ունի, պնդում է փաստաբան Գյուրջյանն ու շեշտում, անհրաժեշտ է նրան տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց։ Քրեակատարողական հիմնարկում հսկողությունը բավարար չէ գնահատելու նրա այժմյան վիճակն ու զդրաբուժում նշանակելու, շարունակում է Գյուրջյանը, պատմեց, որ 3 դատականիստերի դահլիճ Արամ Հակոբյանին թևանցուկ են վերել։
Նիստի ժամանակ զգալի փոփոխություն մենք տեսանք, հատկապես եւ խոսակցական ֆունկցիաներ ավելի վատացել, այո, եւ մաշկի գույներ փոխված, պարզապես կարմրացություններ ամբողջ մաշկի եւ ձեռներն էին սառած, բացի դրանից նաեւ դժվար էր տեղաշարժվում։ Նույնիսկ դատարանի նիստի դահլիճից նրանք այդ ուղեկցող գնդի ծառայողները թևանցուկ էին տարել։ Ինքը, այո, հայտնում է, որ դժվարանում է խոսել, ոչ թե խոսել է դժվարանում, այլ մկանային ֆունկցիան է, հա, բերանի խախտված, նա այդ մասով է դժվարանում։
Սասնածրերի անդամի փաստաբան ասում է, որ Արամ Հակոբյանը երկու վիրահատություն է տարել, որից մեկը գլխուղեղում ու ռուսկի հեռացումն է եղել դեռևս 2014-ին։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության խոսնակ Գոր Ղլեչյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Արամ Հակոբյանի մոտ ըստ հետազոտությունների սուր օջախային փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Նա ստացել է սիմպտոմատիկ եւ թերապևտիկ բուժումներ, խորհուրդ է տրվել ամբուլատոր հսկողություն։ Ստացված բուժման արդյունքում նրա մոտ արձանագրվել են դրական փոփոխություններ։ Ներկայումս Արամ Հակոբյանը գտնվում է բժիշկների դինամիկ հսկողության ներքո, ըստ անհրաժեշտության ստանալով համապատասխան դեղորայքային բուժում, նշվում է հաղորդագրությունում։ Արամ Հակոբյանը մեղադրվում է ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման գործով կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի զենք զինամթեր կրելու, պահելու եւ փոխադրելու եւ շենք շինություններ զավթելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին ժամեր առաջ Կիևի կենտրոնում սպանվել է Ռուսաստանի նախկին օրենսդիր Դենիս Վորոնենկովը, նա հիշեցնեմ, կնոջ, որը Պուտինի գլխավորած կուսակցությունից ընտրված նախկին падգամավոր է, Ուկրաինայի տեղափոխվել անցյալ տարի։ Վորոնենկովը հայրենի քաղաքելուց հետո հաճախ էր քննադատում Ռուսաստանի իշխանությունների, մասնավորապես Ուկրաինայի նկատմամբ իրականացվող քաղաքականության պատճառով։ Պաշտոնական Կիևը տեղի ունեցածի համար մեղադրում է Ռուսաստանին։ Վարդ Մելքումյան է շարունակում.
Այսօր կեսօրի սահմաններում Կիևի կենտրոնում սպանվել է Ռուսաստանի պետդումայի նախկին պատգամավոր Դենիս Վորոնենկովը, ով Մոսկվայի խիստ քննադատողներից էր։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ Վորոնենկովի սպանությունը պետական ահաբեկչական գործողություն է Ռուսաստանի կողմից։ Նա նշել է, որ Վորոնենկովը նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի պետական դավաճանության գործի գլխավոր վկաններից մեկն էր։ Պորոշենկոն ասել է, թե Վորոնենկովի սպանությունում ակնհայտ է ռուսական հատուկ ծառայությունների ձեռագիրը։ 45-ամյա Դենիս Վորոնենկովը իր կնոջ, նույնպես նախկին պատգամավոր օպերային հայտնի երգչուհի Մարիա Մաքսակովայի հետ անցած տարվա աշնանը Ռուսաստանից արտագաղթել էր Ուկրաինա, դեկտեմբերին նրանք Ուկրաինայի քաղաքացիություն էին ստացել։ Ռուսաստանից արտագաղթած մեկ այլ նախկին պատգամավոր Իլյա Պանոմարյովը Ֆեյսբուքի իր էջում գրել է, որ Վորոնենկովը գալիս էր իր հետ հանդիպման։ Նա սպանվել է, երբ թիկնապահի հետ դուրս է եկել պրեմիեր Փալաս Հյուրանոցից, թիկնապահը փորձել է պաշտպանել նրան, կրակ է բացել փոխհրաձգությունից հարձակվողը, երբ թիկնապահը վիրավորվել են։ Նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Իլյա Պանոմարյովը Ֆեյսբուքում նաև գրել է. «Վարկածը ակնհայտ է. Ես ասում էի, որ Վորոնենկովը խաբեփաչ է, այլ քննիչ, ով մահացու վտանգավոր է ռուսական ուժային կառույցների համար»։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն ասել է, թե Վորոնենկովի սպանությունը ՎԿ-ի ցուցադրական մահապատիժ է, ինչը սովորական է Կրեմլի համար։ Ուկրաինայի խորհրդարանի պատգամավոր ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Անտոն Գերաշչենկոն ասել է, որ Վորոնենկովի սպանության նպատակն է ահաբեկել Ռուսաստանի այն պատգամավորներին և չինովնիկներին, որոնք կփորձեն փախչել Արևմուտք կամ Ուկրաինա և պատմել ռուսական պատժիչ մեքենայի մասին։ Վորոնենկովի սպանությունը նա դասել է Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի, Բորիս Նեմցովի և Պավել Շերեմետի սպանությունների շարքին։ Ռուսաստանը հերքում է իր առնչությունը Վորոնենկովի սպանությանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը դոշտ հեռ ռուսաընկերությանը ասել է. «Դա մեր թեման չէ»։ Նա նաև ասել է, որ միջադեպի մասին Վլադիմիր Պուտինին տեղեկացրել է։ ՌԻԱ Նովոստի փոխանցման Պեսկովը աբսուրդ է համարել ռուսական հետքի մասին անհիմն հայտարարությունները։ Այս տարի փետրվարին ազատությանը տված հարցազրույցում Դենիս Վորոնենկովը ներկայիս Ռուսաստանը համեմատել էր նացիստական Գերմանիայի հետ, ասելով, որ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը երկրում ամեն ինչ վերահսկում է։ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը նա սխալ էր համարել։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների հարցազրույցներում նա խստորեն քննադատել է Ռուսաստանի ներկայիս քաղաքական իրավիճակը, նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Վերջերս ամուսինները Կիևում հարցազրույց էին տվել դոշտ հեռուստաընկերությանը։ Նախկին պատգամավորը պնդել էր, որ ոչ միայն 2014-ին, այլև հիմա նույնպես Դոնբասում ռուսական զորքեր կան։ Այն բանից հետո, երբ ամուսինները հեռացել էին Ռուսաստանից, անմիջապես վերաբացվել էր Վորոնենկովի դեմ 2010-ին հարուցված գործը, ըստ որի նա անօրինական ձևով անշարժ գույք էր ձեռք բերել։ Այդ գործով 2017-ի փետրվարին Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն նրա նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարել, իսկ մարտին Մոսկվայի դատարանը Վորոնենկովին ձերբակալելու որոշում էր ընդունել։ Դոժձին տված հարցազրույցում ամուսինները պնդել էին, որ կեղծ մեղադրանքներով իրենց հետապնդումների հետևում կանգնած է նաև անվտանգության դաշնային ծառայության գեներալ Օլեգ Ֆեոկտիստովը, ով տեղափոխվել էր Ռոսնեֆտ, սակայն այդ տեղափոխումով նրա նախկին գործառույթները ոչ միայն չէին դադարել, այլև ավելի էին ուժեղացել, ասել էին նրանք։ Պետդումայի նախկին պատգամավոր Իլիա Պոնոմորյովը, ում հետ հանդիպման գնալիս էր սպանվել Վորոնենկովը, Կիևում արդեն հարցազրույց է տվել, որտեղ ասել է, թե հնարավոր է Ֆեոկտիստովը առնչություն ունի Վորոնենկովի սպանությանը։
Եվ բարացիորեն ռոպեներ առաջ հիվանդանոցում մահացել է Վորոնենկովի սպանության հեղինակ, այս մասին քիչ առաջ հայտարարել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդին Լոնդոնում խորհրդարանի շենքի մոտ տեղի ունեցած ահաբեկչության անդրադառնանք, որն առնվազն 4 մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Շուրջ 2 տասնյակ մարդ էլ վիրավորվել է, հարձակման ձևը նույնն է, ինչ Նիսում և Բեռլինում։ Անհայտ անձը մեծ արագությամբ մեքենայով մխրճվել է մարդկանց բազմության մեջ, դատելով հարձակման այս տեսակից, ինչպես և ենթադրվում էր, ահաբեկչության ետևում կանգնած է Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Հեղինաբունյատյանն է ներկայացնում վերջին տվյալները։
Լոնդոնի կենտրոնում երեկը հաբեկցություն իրականացրած տղամարդը ծնվել էր Մեծ Բրիտանիայում և ժամանակին հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում իր ծայրահեղական հայեցքների պատճառով, այսօր խորհրդարանում հայտարարեց վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Ժամեր անց հաբեկցության պատասխանատվությունը ստանձնեց Իսլամական պետությունը, պնդելով, թե հարցակվողը եղել է իր զինվորներից մեկը։ Վերջին տվյալներով բրիտանական խորհրդարանի մոտ երեկ իրականացված հաբեկցության հետևանքով զոհվել է 4 մարդ, այդ թվում հաբեկիչը, 29 վիրավոր են, 7-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Հաղորդվում է, որ ոստիկանությունը անցած գիշեր խուզարկություններ է իրականացրել տարբեր քաղաքներում, այս պահի դրությամբ ձերբակալված է 8 անձ, նրանց ինքնությունն առայժմ չի բացահայտվում։
Yesterday an act of terrorism tried to silence.
Երեկ ահաբեկչական այս գործողության փորձ արվեց լրացնել մեր ժողովրդավարությունը, սակայն այսօր մենք շարունակում ենք մեր բնականոն աշխատանքը, այնպես ինչպես արել են մեր նախորդ սերունդները եւ ինչպես հաջորդներն են անելու։ Սա պարզ մի ուղերձ է առ այն, որ մենք վախեցած չենք եւ մեր վճռականությունը չի սասանվի այսպիսի հարցակումներից։ Մենք այսօր կրկին հավաքվել ենք աշխարհի ամենահին խորհրդարաններից մեկում, քանի որ գիտենք, որ ժողովրդավարությունն ու դրա դավանած արժեքները միշտ են հաղթելու։
Always prevail.
Հարցակումից հետո խորհրդարանում ունեցած իր առաջին ելույթում վարչապետ Թերեզա Մեյը տեղեկացրեց, երկրով մեկ անվտանգության առավել խիստ միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Հնարավոր նոր հարցակումների վերաբերյալ տվյալներ, սակայն առայժմ չկան։
Մեր ունեցած տեղեկություններով հարցակվողը գործել է միայնակ, նրա ինքնությունը հայտնի էր ոստիկանությանն ու հետախուզությանը, եւ երբ օպերատիվ գործողությունները թույլ տան այդ տեղեկությունը կհաղորդվի հանրությանը։ Այս պահին ես միայն կարող եմ հաստատել, որ նա ծնվել է Բրիտանիայում եւ տարիներ առաջ հետաքմվել իրավապահների կողմից բռնի ծայրահեղականության առնչությամբ։
Ահաբեկչությունը տեղի էր ունեցել երեկ երեկոյան, ըստ լրատվամիջոցների, Սևազգես մի տղամարդ մեծ արագությամբ քշելով մեքենան Ուեսթմինսթրյան կամրջով դուրս էր եկել մայթ վրա երթի ենթարկել հետյոտների, սպանելով երկուսին։ Ռոպեներ անց ցանցագործը հարցակվել ու դանակահարել էր խորհրդարանի շենքը հսկող ոստիկաններից մեկին, վերջինս զոհվել էր, ինքը ահաբեկիչը սպանվել էր ոստիկանների կրակից։ Սա ամենաարյունալի հարցակումն էր Մեծ Բրիտանիայում 2005 թվականից ի վեր, երբ 52 մարդ սպանվեց Լոնդոնի մետրոյում իսլամիստ մահապարտների իրականացրած պայթուններից։ Որքանով է անվտանգ երկիրն այսօր, եթե ցանկացած մեկը դանակով ու վարձակալած մեքենայով կարող է քաոս ստեղծել մայրաքաղաքի կենտրոնում, հարցնում են ընդդիմադիրները։ Ազգայնականներն ու Brexit-ի կողմնակիցներն իրենց հերթին պահանջում են վերանայել ու խստացնել ներգաղթի սահմանափակումները։ Իշխանությունը, սակայն, հաստատակամ է, որևէ բան մեզ չի կարող ահաբեկել ու ընկճել, հայտարարել է Լոնդոնի քաղաքապետ Սադիկ Խանը։
Հարկե հիշատակել, ինչու են ահաբեկիչները թիրախավորում մեզ ու մեր կենսակերպը։ Նրանք չեն կարող հաշտվել այն փաստի հետ, որ այստեղ Ուեսթմինսթրում, Լոնդոնում մենք ունենք ծաղկուն ժողովրդավարություն, վայելում ենք մեր քաղաքացիական ազատություններն ու մարդու իրավունքները։ Քրիստոնյաներ, հրեաներ, մահմեդականներ ու բուդդիստներ, նրանք, որ կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են եւ չեն, ապրում են միասին ոչ միայն խաղության մեջ, այլ եւ միմյանց նկատմամբ հարգանքով ու մեծարանքով, եւ մենք թույլ չենք տա, որ ահաբեկիչները մեզ պարակտեն։
Քիչ առաջ Լոնդոնի ոստիկանությունը հայտնեց ահաբեկչի ինքնությունը, ստայդեմ հարձակումն իրականացրել է 52-ամյա Խալիդ Մասուդը, ծնված Քենթում, Լոնդոնի հարավարևելքում։ Վրաստանում հերթական ներքաղաքական սկանդալն է ցակել կրկին հայ-ռուսական հարաբերությունների համատեքստում։ Վրաստանի ընդդիմությունը այս անգամ էլ պնդում է, որ Ռուսաստանից Վրաստանի տարածքով Հայաստան ռազմական ծանր տեխնիկա է տեղափոխվել։ Մեծ հավանականությամբ դա Բուկ Զենիթահրթիռային համակարգ է, երեք հայտարարում էր Սակաշվիլի գլխավորած կուսակցության ներկայացուցիչը պաշտոնական Թբիլիսին, հերքում է այդ պնդումները։ Թեման Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Թբիլիսին կտրականապես հերքում է ընդդիմության պնդումները, որոնց համաձայն Ռուսաստանը Վրաստանի տարածքով Հայաստան ծանր ռազմական տեխնիկա է փոխադրում։ Սկանդալը ծագեց 3 օրվա երկրորդ կեսին, երբ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման ներկայացուցիչները կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում շտաբ մամուլի ասուլի հրավիրեցին։ Այս րոպեներին Բոլնիսի շրջանում ռուսական պետհամարանիշներով բեռնատարներ են տեղաշարժվում, որոնք քողարկված կերպով զենք են տեղափոխում։ Առաջին հայացքից եւ ամենայն հավանականությամբ դա ծանր թրթուրավոր տեխնիկա է։ Ենթադրվում է, որ խոսքը ռազմական նշանակության տեխնիկայի մասին է։ Հայտարարում էր ազգային միացյալ շարժման ղեկավար անդամներից մեկը Նուկզար Ցիկլաուրին, պնդելով նաև, որ ռուսական զրահատեխնիկան Հայաստան է տեղափոխվում։ Ցիկլաուրին նույնիսկ չէր բացառում, որ խոսքը բուկ զենիթային համակարգերի մասին է։ Առաջին հերթին ցանկանում ենք դիմել նախագահին և իշխանություններին, կոչանելով շտաբ կարգով հետաքննել, թե ինչ նշանակության զինամթերքի հետ գործ ունենք։ Վաղը կայանալիք անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում այս հարցը պետք է քննարկման առարկա դառնա, հայտարարում էր վրաց ընդդիմադիր գործիչը։ Ասուլիսի ընթացքում Ցիկլաուրին լրագրողների ներցուցադրում նաև Բոլնիսում արված լուսանկարներն ու տեսագրությունները, դրանցում հստակ երևում էին 5 քաղաքացիական բեռնատարներ, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա տեղադրված էր երկուական միավոր տեխնիկա, գրեթե ամբողջությամբ ծածկված սպիտակ գույնի կտորով։ Երեկոյան կողմ արդեն Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հատուկ հայտարարությամբ անդրադարձավ Ցիկլաուրիի պնդումներին։ Տարածված տեղեկատվությունը, թե այսօր Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստանի փր ռուսական ռազմական տեխնիկա է տեղափոխվել, իրականությանը չի համապատասխանում։ Դա քաղաքացիական տեխնիկա էր, հայտարարում էր Վրաստանի ռազմական գերատեսչությունը, հիշեցնելով, Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը ռազմական տեխնիկայի տարածում թույլատրելու իրավունք ունի։ Այս պարագայում, սակայն, նման թույլտվություն չէր տրվել, ինչպես հայտնի է, վաղուց արդեն ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Ռուսաստանի կողմից մեր նախարարությանը տարածման դիմումներ չեն ներկայացվել։ Տեղափոխվող տեխնիկայի մասին առավել մանրամասն բացատրություններով հանդես եկավ Վրաստանի խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Իրակլի Սեսիաշվիլին, հատուկ ընդգծելով մարտական տեխնիկա առավել ևս բուկ հրթիռային համակարգեր Վրաստանի տարածքով չի տեղափոխվել։ Բելարուսի քաղաքացիները մեր երկրի տարածքով իրոք ռազմական նշանակության տեխնիկա են փոխադրում։ Դա, սակայն, մարտական տեխնիկա չէ, այլ ԳԱԶ 34 մակնիշի ռազմափրկարարական մեքենաներ են, որոնք նախատեսված են բացառապես փրկարարական գործողությունների համար։ Դրանց վրա որևէ զենք տեղադրված չէ, արձագանքելով ընդդիմադիրների հայտարարությանը նշում էր Սեսիաշվիլին։
Հրադառնանք Հայաստան, այս ռոպեների վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանրապետականի քարոզարշավն է անցկացնում Երևանի Շենգավիթ համայնքում։ Իմ գործընկերն Անես Սարգսյանը հետաքրքրվել է, թե ինչպես է Կարեն Կարապետյանը մեկնաբանում նախորդին ձերբակալված Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի աջակիցների պնդումները, թե նա քաղաքական հալածանքի է ենթարկվում։ Հեռախոսով Անես Սարգսյանն է հաղորդում։
Լուսինե, քիչ առաջ Շենգավիթ համայնքի Տիգրանյանի անվան երաշտական դպրոցում ավարտվեց իշխող հանրապետական կուսակցության նախընտրական հանդիպումը ընտրողների հետ։ Ելույթ ունեցավ, ինչպես միշտ, հիմնական ելույթ ունեցողը վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էր, նրանից առաջ խոսեց նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Հանդիպումից հետո մենք վարչապետ Կարեն Կարապետյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես կմեկնաբանի 3 ձերբակալված Սամվել Բաբայանի աջակիցների այն պնդումը, որ նա քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Կարապետյանն ասաց, որ պետք է սպասել իրավապահների գնահատականին, իր մեկնաբանությունը այդքանն է։ Այսօր վերադառնալով նախընտրական հանդիպմանը, նշեմ, որ Հայաստանի վարչապետ ասաց, որ Հայաստանի մարզերում հանդիպումների ժամանակ շատ մեծ ինֆորմացիա են ստանում մարզի բնակիչներից և շատ կարևոր են համարում այդ կապը մշտապես պահպանելը Հայաստանի բնակիչների հետ և այդ տեղեկությունն օգտագործելու են իրենց հետագա աշխատանքում։ Վարչապետը նշեց, որ իրենց նախաձեռնած բարեփոխումները և առհասարակ բարեփոխումները միշտ չէ, որ բոլորի կողմից դրական են ընդունվում, բայց այնուամենայնիվ իրենք նույն տեմպով շարունակել են աշխատանքը։ Նշեց, որ իրենց ծրագիրը հավակնոտ է, բայց ոչ պոպուլիստական, և ունեն ներուժն այն իրագործելու։ Նրա հակես ելույթից հետո դահլիճից հարցեր հնչեցին։ Ներկաներից մեկը հետաքրքրվեց, թե պատրաստվում են արդյոք առաջիկայում բարձրացնել մանկավարժների աշխատավարձը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նշեց, որ ընդհանրապես կրթական համակարգը պետք է պահեն բարձր մակարդակի վրա, ավելացնելով, որ իսկապես մանկավարժներին Հայաստանում տրվում է ոչ արժանապատիվ աշխատավարձ, ինչից հետո դահլիճը ձափահարեց։ Այնուհետև վարչապետը շարունակեց, որ պետք է հայաստանցիները լավ ապրեն, պետք է աշխատատեղեր ստեղծել, պետք է հարստանալ, դուրս գալ կոլապսային վիճակից, ինչից հետո միայն հնարավոր կլինի անդրադառնալ այդ հարցին։ Տահլիկի հարցը մտած նաև Նայիրիտ գործարանի վերագործարկման մասին, վարչապետը պատասխանելով ակնարկեց, որ իր նախորդները երբեմն ոչ տեղի խոստումներ են տվել եւ պետական միջոցներից են փակել ներդրողների ունեցած պարտքերը, աշխատավարձի պարտքերը, վստահեցրեց, որ պետությունը չի պատրաստվում վերագործարկել Նայիրիտը, բայց եթե հայտնվի ներդրող, որ իսկապես խելքին մոտ ծրագիր կունենա, իրենք կկանգնեն այդ ներդրողի կողքին։ Տահլիկը ներկա է նաև Գլենդել Հիլզից բնակարան 2008 թվականի բնակարանի պայմանագիր Գրենդել Հիլզի հետ կնքած եւ մինչ օրս բնակարան ստացած 300 բնակիցներից մեկը, վարչապետն ասաց, որ ձեզ կմոտենա իմ գործընկերը, այդ ձեր մասնավոր հարցով կփորձենք զբաղվել, իսկ հետագայում այնպիսի միջավայր պետք է ստեղծենք, որ նման պատմությունները չկրկնվեն։ Իսկ ներկաներից մեկին հետաքրքրում է, թե պատրաստվում է արդյոք Կարեն Կարապետյանը նույն կերպ աշխատել նաև ընտրությունից հետո, վարչապետը վստահեցրեց, որ պահելու են նույն տեմպը։ Լուսինե,
բաժանորդի հետ կապ։
27-ի Տուրփատ, ժամը 20-ից ազատ 27-ի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը։ Իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում։ Միացեք եւ դիտեք լրատվական կենտրոնի թողարկումը, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։